Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Кракові міністри закордонних справ країн-членів НАТО говорять про Афганістан, Грузію та Україну.
The Afghan government could make a greater effort to root out corruption and increase efficiency.
Однією з актуальних тем конференції зі світової безпеки у Брюсселі було піратство.
C'est pas un nouveau problème. C'est vrai que cette année ça a été on en a parlé beaucoup.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Колегія присяжних Московського окружного військового суду визнала всіх трьох звинувачених у справі про вбивство журналістки Анни Політковської невинними. Речник суду Олександр Мочиновський повідомив про рішення суду.
За рішенням суду, у відповідності до виправдального вердикту, суд виніс виправдальний вирок і підсудні були звільнені з-під варти у залі суду.
Присяжні вважають, що слідству не вдалося довести причетність звинувачених до скоєння злочину. Генеральна прокуратура Росії має намір оскаржити виправдальний вирок у справі про вбивство журналістки Анни Політковської. У причетності до вбивства звинувачували братів Джабраїла та Ібрагіма Махмудових і колишнього співробітника МВС Росії Сергія Хаджикурбанова. Безпосереднім виконавцем слідство вважало Рустама Махмудова, який перебуває у розшуку. Замовника вбивства не встановили. Родина Політковської та колеги по «Новій газеті» вважають, що підсудні все ж були причетні до смерті журналістки. Оглядачку «Нової газети» Анну Політковську застрелили у жовтні 2006 року у під'їзді її будинку в Москві. На першій двосторонній зустрічі з високим представником ЄС Хав'єром Соланою президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Євросоюз виключити із взаємного діалогу посередників в особі білоруської опозиції, повідомляє з Мінська Валерій Калиновський.
Під час зустрічі з координатором зовнішньої політики і політики безпеки Євросоюзу Хав'єром Соланою президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав: «Я просив би вас, щоб у відносинах між Білоруссю і Європою ми постаралися виключити будь-яких посередників, які особливо діють з позиції не зовсім доброзичливою по відношенню до нашої країни». Президент Лукашенко, чий режим став об'єктом критики правозахисників протягом останніх 10 років, нещодавно почав робити кроки на зустріч Заходу. Європейський Союз заявляє, що настав час будувати кращі стосунки з Білоруссю.
Уряд Росії доручив Міністерству внутрішніх справ, а також Федеральній міграційній службі відправляти додому іноземних мігрантів, які залишилися без роботи. Відповідне доручення цим відомствам дав віце-прем'єр-міністр російського уряду Олександр Жуков. Треба бути готовими, що з'явиться велика кількість людей, які втратили роботу. Щоб вони тут не вешталися, їх треба швидко відправляти додому, заявив він на підсумковій колегії Федеральної міграційної служби. При цьому Жуков попередив, що багато хто із безробітних іноземців не має коштів на придбання квитків на батьківщину. За офіційними даними, торік в Росії було поставлено на облік понад 9 мільйонів іноземних громадян. Швейцарія не відступить від секретних банківських рахунків. Президент Швейцарії заявив, що його країна не відійде від традиції конфіденційності щодо банківських рахунків, навіть незважаючи на те, що вона видала понад 250 податкових грішників американській податковій владі. Банківська таємниця, пане та панове, залишається недоторканною, заявив репортерам президент Швейцарської конфедерації Ганс Рудольф Мерц. Мерц повідомив, що інформацію про кілька сотень американських громадян, клієнтів швейцарського банку UBS, яких підозрюють у податковому шахрайстві, передали американським податковим органам. Переговори про видачу інформації про податкових шахраїв між США та Швейцарією ведуться з минулого року, коли з'явилася інформація про те, що UBS допоміг майже 17 тисячам американців приховати від податкових органів до 20 мільярдів доларів. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». У квітні НАТО відзначатиме своє 60-ліття. Для багатьох людей це майже пенсійний вік. Для такої організації, як НАТО, це чергова можливість запитати, хто ми і для чого ми покликані існувати. Це лише одне з питань, яке сьогодні в Кракові заторкнули міністри оборони Альянсу. Ця неформальна зустріч має підготувати ювілейний натовський саміт, що відбудеться у квітні. Головні виклики, які сьогодні стоять перед НАТО, це боротьба з екстремістами в Афганістані, стосунки з колишніми радянськими республіками Грузією та Україною та подальший розвиток Альянсу. За перебігом першого дня саміту спостерігала Ірина Халупа.
Попри всі заяви про те, що НАТО передусім є носієм демократичних цінностей, слід не забувати, що Північно-Атлантичний альянс є найбільшим і найефективнішим оборонним союзом у світі та взагалі в історії. Саме це робить НАТО могутнім, але й водночас дещо непевненим в собі. Зберігання миру, спільні оборонні гарантії, найпотужніший військовий, технологічний та людський арсенал у світі – все це, а заради чого? Виходячи з сьогоднішніх реалій, відповіддю на це запитання є Афганістан, який перетворився на інкубатора тероризму, що і загрожує всьому Альянсу. Власне, на цьому наголошує генеральний секретар НАТО Япте Гопсхефер. На півдні та сході Афганістану повстання, відсутність ефективного управління афганським урядом та торгівля наркотиками набридли всім афганцям, які просто хочуть жити в нормальній країні, де не літають кулі. Тому члени НАТО повинні зробити більше – надіслати більше військ, грошей, фахівців, каже Схефер.
Наша мета – посилити афганське керівництво та їхню відповідальність. Ми не лише будемо їх і далі підтримувати, ми також розглядаємо, як найкраще посилити афганську армію та їхню міліцію. Ми підтримуємо вибори, що відбудуться в цьому році в Афганістані, і тимчасові дислокації на підтримку цих виборів є темою наших дискусій.
Сполучені Штати вже оголосили, що відправляють додаткових 17 тисяч військових до Афганістану і закликають інших членів НАТО зробити те саме. Поки що натовські партнери відповідають на цей заклик мляво. Італія обіцяла надіслати ще 500 солдатів, а Німеччина – 600. Британія, яка має другий найбільший військовий контингент в Афганістані після Сполучених Штатів, мовчить. Тероризм, хакерські атаки, енергетична безпека – це не ті виклики, які покликали НАТО до життя 60 років тому. Але це ті виклики, з якими НАТО стикається сьогодні. І тому Альянс мусить виробити чітку нову стратегію щодо цих проблем. Це дуже добре розуміє Схефер, і, власне, на цьому він і наголошує на цій зустрічі. Що робити з Грузією та Україною? Також залишаються ключовими питаннями для НАТО. Цьому виклику буде присвячена окрема нарада міністрів закордонних справ НАТО у березні. Ну і, звичайно, Росія. Відновлення діалогу з Росією є важливим, переконаний Схефер.
Міністерська нарада у березні теж розгляне стосунки НАТО-Росія. Самі міністри закордонних справ ще в грудні попросили мене докласти зусиль, щоб поступово відновити натовсько-російську розмову. Я вважаю, це також важливо.
Про неформальний саміт НАТО, що проходить у Кракові, розповіла Ірина Халупа. А зараз до Брюсселя, де сьогодні завершилась конференція зі світової безпеки. Її мета – пошук відповідей на запитання, як боротися з кібертероризмом, як не допустити до приходу новобранців до терористичних організацій, як уникнути використання ядерних матеріалів терористами і багато інших. Цього року однією з актуальних проблем виявилося піратство. Із Жан Дюмоном де Шосаром, представником Американського інституту «Схід-Захід», який традиційно є організатором конференції зі світової безпеки, розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пане де Шосар, чим робота цьогорічної конференції зі світової безпеки відрізнялася від попередніх?
On approche tous les aspects de la sécurité.
Протягом конференції ми розглядаємо різні аспекти світової безпеки. Учасники поділяються на групи із дуже спеціалізованих розділів, пов'язаних із тероризмом. Експерти аналізують проблеми, зокрема ті, що виникли протягом останнього року. Наприклад, одна з головних тем нинішньої шостої конференції зі світової безпеки є піратство. На жаль, щороку ми знаходимо все нові й нові прояви тероризму.
Винахідливість терористичних груп часто вражає. Не дивно, що й організації, які борються проти їх проявів, змушені також знаходити неординарні підходи.
La conclusion est que
Дуже велике занепокоєння викликає той факт, що у дуже недалекому майбутньому ми спостерігатимемо використання ядерної зброї, так би мовити, домашнього виробництва. Я маю на увазі те, що ми називаємо брудними бомбами. Експерти практично переконані у цьому, а це викликає велику стурбованість. Доведено, що існує нелегальний рух радіоактивних матеріалів. Терористи мають до нього доступ і необхідну техніку, яка може дати їм можливість використати зброю цього виду.
Темі піратства, яку ви вже згадували, нині відведене особливе місце. Шукати кращу тактику для досягнення безпеки на морі. На конференцію прибули і представники Сомалі, і адміністрація служби з торговельних злочинів, і навіть військово-морські офіцери, що беруть участь у операції «Єонафор Аталанта».
Піратство – це не нова проблема, хоча саме цього року вона стала предметом багатьох розмов. Мета сесії з піратства, як ви зазначили, виробити рекомендації для покращення тактичних дій, направлених проти цього явища. Іншою злободенною темою є кібертероризм, про який говорять все частіше і якому теж була присвячена окрема сесія. Адже доступ до мережі інтернету мають всі, так само, як і можливість зруйнувати цю мережу і, як наслідок, повністю заблокувати цілу країну. Це теж викликає велику зацікавленість терористів. Тому ми теж все більше уваги приділяємо цій проблемі.
А яким чином держави можуть скористатися висновками конференції зі світової безпеки?
Загальних резолюцій конференція не ухвалює. Кожна окрема сесія закінчується виробленням серії порад і рекомендацій. А вже робота Інституту Схід-Захід заключається у донесенні цих рекомендацій до тих, хто має в них потребу. Співпрацюючи з лідерами держав та організацій світового рівня, ми можемо, зрештою, констатувати, що всі ці висновки беруть до уваги і вони часто допомагають знаходити конкретні рішення.
Представник Американського інституту «Схід-Захід» Жан Дюмон де Жоссар про роботу конференції зі світової безпеки, що сьогодні закінчила свою роботу у Брюсселі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. 99 чеських порад, як пережити економічну кризу.
Těch 99 rad bylo hrozně moc praktických a lidé si pochvalovali to, že jim ty rady pomohly, aby viděli, že jako tu krizi můžou řešit.
Британська група під назвою «Українці» випустила новий альбом.
Ми покажемо, ми браття козаки, браття сестри козацького роду.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
В умовах наростання світової економічної кризи збільшується кількість різних футурологічних прогнозів, які не обіцяють нічого доброго для всіх у найближчих 5 років, у тому числі і для України, яка, на думку багатьох прогнозистів, виявилася чи не найслабшою ланкою новітніх ринкових демократій у Європі. У впливових виданнях шириться вал критики щодо безпорадності Європейського Союзу в умовах наростання світової кризи, який, як пишуть оглядачі, лише займається словесною еквілібристикою, не підкріпленою бюджетним рядком. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Відомий блогер Financial Times Гідеон Рахман у стилі антиутопії, як це сьогодні дуже модно серед оглядачів, малює похмуру картину листопада 2012-го, коли президентом Сполучених Штатів після провалу Обами стає Сара Пейлін, республіканка і губернатор Аляски. Уряди України і Грузії повалено, Путін знову президент Росії, Медведєв у в'язниці. Основна мета цього прогнозу Рахмана – показати невиразність і хаотичність дій світових політиків в умовах наростаючої кризи. Цей блогер Financial Times нібито попереджає своєю антиутопією сьогоднішніх політиків, щоб вони не йшли шляхом старих помилок, бо тоді до 2012 року у світі може статися десь так, як він змальовує. Рахман малює у своєму футуристичному сні, що, цитую, у 2011 році нестабільні демократичні уряди України та Грузії були повалені після тижнів вуличних заворушень. В організації цих подій підозрювали росіян, та ніхто нічого не зміг довести. Американці та європейці висловили протест, дуже вже кволий. приватно багато західних дипломатів говорили, що лише пан Путін стоїть між Росією та фашизмом, пише у своєму прогнозі Гідеон Рахман. Інший кореспондент Financial Times Тоні Барбер, навпаки, у дуже реалістичному стилі каменя на камені не залишає від програми Східного партнерства Європейського Союзу. Барбер пише, що, цитую, «Східне партнерство, вочевидь, є ще одним прикладом того, як ЄС часто проявляє свої добрі наміри, не маючи достатньої сили, концептуального бачення та єдності мети у досягненні того, що прагне. Якби партнерство організовувалося рік тому, воно не дуже вплинуло б на перебіг серпневої російсько-грузинської війни чи січневої українсько-російської газової кризи, чи на теперішній економічний занепад в Україні», підкреслює кореспондент Financial Times. Тоні Барбер навіть зауважує, що, цитую, «довірі до східного партнерства не сприяє те, що є секретом Полішинеля. Польща і Швеція запропонували ініціативу минулого року на противагу Середземноморському союзу Саркозі, який стрімко пішов на спад у січні, коли спалахнув конфлікт у смузі Газа». Кінець цитати. Головна біда цих проєктів ЄС, на думку Барбара, що вони обмежено фінансуються. Кінець цитати. Цей автор Financial Times навів з приводу цього навіть слова російського посла в Європейському Союзі Володимира Чижова, який сказав, цитую, «те, що не підкріплене рядком в бюджеті, як правило, високо не злітає». Кінець цитати. Тоні Барбер адресує ці рядки організаторам саміту ЄС 7 травня у Празі, де Брюссель планує розпочати це саме східне партнерство для Вірменії, України, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Молдови, у якому, за словами автора Financial Times, цим країнам не дається чіткої обіцянки мети їхнього наближення до Європейського Союзу. Таким був деякий тем європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода. Український путівник в ЄС».
Продовжуємо нашу передачу. Латвія переживає найбільший економічний спад у Європейському Союзі. В країні зростає безробіття, багато підприємств оголосили про своє банкрутство. На порозі бідності знаходяться майже 19% сімей з малолітніми дітьми. Криза спровокувала масові безладдя в столиці країни на початку січня цього року. Ситуацію ускладнює те, що на тлі економічної кризи в державі спостерігається політична нестабільність. Рівень недовіри до діючого уряду серед латвійців сягнув рекордного показника – майже 80%. На думку експертів, відставка уряду може розрядити напружену політичну ситуацію в Латвії. Докладніше про це з Риги повідомляє Людмила Пилип.
Серед ключових проблем, які спричинилися до того, що Латвія опинилася у глибокій кризі, експерти називають незбалансованість латвійської економіки та розгодований апарат державного управління. Тому режим заощаджень в Латвії вирішили розпочати з чиновників. Планувалося, що в результаті скорочення буде звільнено 2826 місць у державному апараті. Відповідно, економія становитиме 52 мільйона доларів щорічно. Нині загальні витрати на державне управління в Латвії складають приблизно 2 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Латвії Івар Годманіс власним прикладом показав, як слід поводитися державним службовцям у умовах важкої економічної ситуації, і написав заяву про скорочення своєї заробітної платні на 15%. Відтепер латвійський прем'єр отримуватиме 4054 долара. У свою чергу міністр регіонального розвитку Едгар Залас запропонував модель реорганізації уряду, згідно з якою у кабінеті міністрів буде не 16, як тепер, а 11 міністерств, а також скорочені державні агенції, яких в Латвії нараховується понад 200.
Ця реорганізація потрібна, щоб вийти з кризи з оптимальним урядом та урядовими службами, які б могли реагувати швидко та оперативно, зменшити бюрократичні перепони у багатьох контролюючих інституціях.
Зазначив Едгар Заланс. Однак латвійські урядовці не дуже хочуть економії за власний рахунок, і пропозицію щодо скорочення міністерств не підтримали. Це викликало незадоволення президента Латвії Валдиса Затлерса, який заявив про свою недовіру прем'єр-міністру. Правда, до відставки прем'єра не дійшло. Через деякий час президент змінив гнів на милість і зазначив, що у Івара Годманіса є шанс повернути його довіру. Для цього прем'єру слід негайно запровадити план реорганізації уряду, що й передбачено зробити найближчим часом. Представники опозиції заявляють, що останні події в уряді та парламенті нагадують політичний фарс, говорить лідер опозиційної партії «Громадянський союз» Сандра Калнєте.
Мені здається, що в президентському палаці відбуваються якісь несенітниці, бо не може президент одного дня заявляти про недовіру прем'єр-міністру, а через деякий час говорити із задоволенням про досягнуту домовленість з прем'єром про подальшу роботу. З боку світової громадськості ми виглядаємо досить жалюгідно. Мова йде не тільки про те, що в нас глибока монетарна та економічна криза, а також про те, що керівники нашої держави виглядають непрофесійними.
У свою чергу пересічні латвійці остаточно втратили довіру до діючого уряду і сподіваються побачити у середовищі латвійського політикуму нові обличчя.
Мені здається, що потворне політичне танго президента та прем'єр-міністра, яке вони демонструють перед латвійською громадськістю, насправді свідчить про те, що ця урядова коаліція, ці політики, стали заручниками власної непрофесійної політики. Єдине сподівання на позачергові парламентські вибори, які дадуть можливість прийти до Сейму новим політикам, а в уряді з'являться нові обличчя.
Каже Ліана Ланда. Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія, Всесвітній банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також окремі країни ЄС оголосили про своє бажання надати допомогу Латвії у розмірі 7,5 мільярдів євро. Кошти надходитимуть у вигляді траншів протягом 3 наступних років. Також у вівторок Нижня палата депутатів чеського парламенту ухвалила рішення про надання Латвії кредиту у 200 мільйонів євро. Зі свого боку, Латвія має виконати задекларовані зобов'язання щодо оптимізації латвійської економіки та реорганізації державного управління. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Актуальне на сьогодні питання, як пережити глобальну фінансову та економічну кризу. У пошуках універсальної формули на численних форумах, самітах і конференціях засідають економісти і політики у всьому світі. Досі ухвалені рішення обіцяють майбутні поліпшення. А як вижити тепер? У Чеській Республіці знайшли свій шлях. Численні поради інформації про те, хто може надати допомогу і як рятувати родини, бюджет, дають щоденно канали громадського телебачення і інші засоби масової інформації. Нещодавно увагу Чехії привернув часопис «Лідові новини», який для співгромадян приготував 99 порад, як пережити глобальну кризу. Далі про це Оксана Пеленська.
Великих плакатів з написами «У нас кризи немає» чи «Ми допоможемо в кризі» оминути не можна. Вони повсюди в Чехії – на вулицях, крамницях і метро. Довгий з продовженням серіал «Не бійтесь кризи» друкує на своїх сторінках популярний праський часопис «Млада фронта Днес». В газеті переважають юридичні поради про те, які права мають звільнені з роботи, куди піти за допомогою з безробіття і як стати на облік на біржі праці. За статистикою, криза торкнулась близько чверті дорослого населення Чехії, серед яких вважають старші громадяни і люди з нижчою кваліфікацією. Але майбутніх подій боїться дедалі більше людей, говорить директор Центру опитування громадської думки Ян Гартл.
До громади дажить.
В цілому можна сказати, що негативного впливу світової фінансової кризи остерігається 3/4 чеських родин. Вони вважають кризу серйозною проблемою і не ставляться до неї легковажно.
То затяж не порцінює.
Саме до цих людей звернені 99 порад, як пережити кризу, що їх видали праські «Лідові новини». Головна порада фахівців – не панікувати. А далі такі, як, наприклад, не ходити до крамниці на порожній шлунок чи з маленькими дітьми, обов'язково купити щось зайве, замінити обіди в їдальні на звичайні канапки з дому, знайти у своїй окрузі дешевші крамниці і купувати тільки там і тільки за списком необхідних речей, вимикати з мережі телевізор і комп'ютер, коли виїжджаєте. Чайте надовше, утеплювати вікна і двері, замінити лимонад чаєм і кинути палити. Ну і ще 90 порад, одна з яких просвятий для чехів напій – пиво. Порада така – замінити пляшкове пиво розливним з ближчого бару. Так дешевше і традиція не порушена. Авторка 99 порад, праський економіст Ева Томкова, вважає, що чехи сприйняли поради з вдячністю.
Všude se mluví o krizi a vychází hodně odborníků.
Скрізь говорять про кризу і дають багато фахових порад, і нічого зрозумілого з цього не виходить. Тому наші читачі зраділи, що вийшли прості і зрозумілі поради про те, як людині вижити в кризі. Нас люди хвалять і дякують за те, що завдяки нашим порадам вони суттєво заощадили на електроенергії і воді. Я думаю, що засоби масової інформації мають під час скрути допомагати людям шукати відповідей.
До цього ще потрібно додати, що за спеціальними програмами для співгромадян вийшли і канали телебачення. Появились так звані позитивні новини, уроки родинного бюджету і більше розважальних програм. А на урядовому рівні обговорюється ініціатива 13-ї грошової виплати для пенсіонерів з найнижчою пенсією. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Легендарна на британській незалежній музичній сцені група The Ukrainians, що виконує пісні українською мовою і змішує східноєвропейські мотиви із західними популярними віяннями, видала новий альбом під назвою «Діаспора» після кількорічної перерви. Про це в матеріалі Олекси Семенченка.
Одною з композицій, що увійшла до нового альбому і привертає до себе увагу, є інтерпретація угорського танцю номер 5 німецького композитора 19 століття Брамса. Я спитав у засновника The Ukrainians, колишнього учасника культової британської команди Wedding Present Пітера Соловку, про причину появи цієї речі в альбомі, присвяченому діаспорі. Говорить Пітер Соловка.
Із самого дитинства, я думаю, багато хто з людей східноєвропейського походження, коли слухають цю мелодію, відразу знають, з якої частини світу вона походить – зі Східної Європи. Ми подумали, як міг написати Брамс, який ніколи не виїздив з Німеччини. Виявилося, що на початку кар'єри він давав концерти для багатіїв із таким собі скрипалем Еді Ремін'ї, біженцем після повстання 1848 року з угорського міста Мішкольц, що в Карпатах недалеко від Словаччини, Польщі та України. Там тоді була справжня мішанка народів. Ремін'ї грав із Брамсом свої твори, а Брамс пізніше у житті оприлюднив угорські танці. Ремін'ї намагався навіть судитися, але в ті часи це було неможливо. Тому Брамс здобув гроші, визнання, а цього діаспорного музику Еді Ремін'ї було цілком забуто. Тож ця пісня є даниною всім біженцям, політичним, економічним, які прибули на Захід і намагаються забезпечити собі гідне життя, незважаючи на упередженість до себе.
Новий альбом, у якому музиканти, більшість з яких має якийсь зв'язок зі Східною Європою, досліджують проблеми діаспори, тобто людей, що з кожним новим поколінням усе далі відходять від рідного коріння культурно, вийшов 16 лютого. Соловка сказав, що так само і музика його групи має українське і східноєвропейське коріння, але водночас люди, які не є українцями, сприймають її як складову нинішньої британської багатокультурності. Її західний вимір робить її прийнятною для британського слухача. The Ukrainians здобули популярність у Британії та інших європейських країнах 20 років тому, по тому, як кілька разів потрапили до надзвичайно популярної музичної програми радіо-діджея Джона Піла. Один з виступів у Піла музичний журнал Mojo назвав серед 20 найкращих у цій програмі, поруч із такими китами поп-сцени, як Нірвана, Pink Floyd, The Buzzcocks та Joy Division. Відтоді вони награли численні альбоми, мали десятки турів та виступів на фестивалях. Популярність групи дослівно надала їй космічного виміру. Одного дня американська космічна агенція НАСА зіграла їхню інтерпретацію «Розпрягайте, хлопці, коней» на космічному кораблі для астронавтки Гайде Марі Стефанішен Пайпер.
Ми покажем, ми, браття, коза ти, bratře, sestry, z kozáckého rodu, u starci živé, Ukrajina, rodinu jí, Ukrajina, diaspora.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Марія Щур. «Нафтогаз» попереджає, що компанія може виявитися неспроможною розрахуватися з російським «Газпромом» через зростання боргів комунальників. Як повідомила прес-служба «Нафтогазу», загальна заборгованість перед компанією становить понад 4,5 мільярда гривень і продовжує зростати. Ціна на російський газ різко зросла на початку року після суперечки між Україною і Росією щодо транспортування і ціни газу. Колегія присяжних Московського окружного військового суду визнала всіх трьох звинувачуваних у справі про вбивство журналістки Анни Політковської невинними. Речник суду Олександр Мачиновський повідомив про рішення суду.
За рішенням суду, у відповідності до виправдального вердикту, суд виніс виправдальний вирок і підсудні були звільнені з-під варти у залі суду.
Присяжні вважають, що слідству не вдалося довести причетність звинувачених до скоєння злочину. Генеральна прокуратура Росії має намір оскаржувати виправдальний вирок у справі про вбивство журналістки Анни Політковської, яку застрелили у жовтні 2006 року у під'їзді її будинку в Москві. На зустрічі, що проходить у польському Кракові, міністри оборони країн НАТО обговорюють зміну стратегії Альянсу щодо Афганістану. Зустріч відбувається після того, як Сполучені Штати оголосили про намір відправити до цієї країни додаткових 17 тисяч військових і закликали союзників підтримати їхні зусилля. Виступаючи на зустрічі, генеральний секретар НАТО Явте Гопсхефер заявив, що Альянс має визнати, що місія в Афганістані ще не досягла поставлених цілей.
We are frankly not.
Ми не досягнули того рівня, де ми планували бути до цього часу. Південь та схід Афганістану розривають повстання, а наркотики та брак ефективного урядового керівництва ведуть до розчарування афганців, що так мало було зроблено для відбудови їхньої країни.
Парламент Киргизстану проголосував за закриття американської авіабази в аеропорту Манас, підтримавши таким чином рішення уряду. Базу, розташовану в аеропорту Бішкека, використовували для транспортування вантажів силам міжнародної коаліції в Афганістані. Лідер ізраїльської партії «Наждім Ізраїль», що зайняла третє місце у нещодавніх виборах в країні, Віктор Ліберман, заявив, що він має намір підтримати у боротьбі за посаду прем'єра лідера правої партії «Лікуд» Бен'яміна Нетаньяго. Підтримка Лібермана може стати ключовим фактором при визначенні кандидатури майбутнього голови уряду. На цю посаду, крім Нетаньяго, претендує і міністр закордонних справ Ціпі Лівні. Ви слухали новини Радіо Свобода. Прочитати ви їх можете на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І сьогодні, 19 лютого, перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Київські лікарі опинилися у вирі політичного конфлікту.
Нас заставили сьогодні на 8-10 годин ранку виходити до міської адміністрації на мітинг в підтримку Черновецького. Інакше нашого головного лікаря звільнять.
У Москві присяжні виправдали звинувачених у справі вбивства журналістки Ганни Політковської.
Слава Богу, взагалі раді на самом деле. Благодарні всім, хто переживав за нас.
«Нафтогаз» попереджає, що через борги українських споживачів можуть виникнути проблеми у розрахунках з Росією.
Ми маємо до 7 березня розрахуватися з «Газпромом», інакше ми будемо отримувати штрафні санкції у вигляді 100% передоплати газу, який нам постачається, і штрафні санкції за кожний день прострочки платежу.
Про це та багато іншого після такого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогодні блог Юлії Тимошенко заявив про те, що головних лікарів київських лікарень звільняють за відмову вводити людей на акції у підтримку мера столиці Леоніда Черновецького. Якраз цього дня біля мерії відбувся мітинг на підтримку міського голови. Із ситуацією розбирався київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Що відомо на цю хвилину про звільнення київських лікарів?
Отже, сьогодні один з лідерів київської організації блоку Юлії Тимошенко, народний депутат Андрій Павловський, заявив, що за відмову вивести на підтримку київського мера лікарів Київ столичних лікарень було звільнено 4 головних лікарів. Нам вдалося поспілкуватися з одним з них, Дмитром Шадлуном, головним лікарем першого пологового будинку. Він дещо по-іншому інтерпретував ситуацію. Він сказав, що він звільнився з інших причин і трохи раніше. Пропоную послухати пана Шадлуна.
Мені заставили написати заявлення об увольненні по собственному желанню, но это було в декабрі місяць.
Мене примусили написати заяву на звільнення за власним бажанням, але це було ще в грудні. У нас не співпадали погляди з київською держадміністрацією, але це не пов'язано з акціями на підтримку мера. Я вам можу сказати, що мені багато що не подобається, але я вам скажу об'єктивно: у нас у колективі не було такого, щоб наказали йти. Сказали, хто має бажання, ми підемо на зустріч. Звільнимо вас від лікувального процесу, якщо у вас є бажання піти підтримати мера.
Якщо ви маєте це бажання, у вас є така позиція, щоб ви пішли підтримувати мера.
Натомість нам вдалося поспілкуватися з однією працівницею однієї зі столичних лікарень, і вона нам розповіла про дещо інше. Зі зрозумілих причин вона просила не називати свого імені. Пропоную послухати.
Нас заставили сьогодні на 8-10 годин ранку виходити до міської адміністрації на мітинг в підтримку Черновецького. Інакше нашого головного лікаря звільнять. Того ми пішли, від кожного відділення давали людину. 35 чоловік на нас пішло, 35-40.
А як, власне, сьогодні проходила акція на підтримку пана Черновецького?
Сьогодні, за оцінками правоохоронців, вийшло до Київської міської адміністрації від 3 до 4 тисяч осіб. Мер виступив перед своїми прихильниками на Хрещатику і звернувся до них у притаманній йому манері по підтримку. Пропоную послухати.
Жулики питають зняти моєго, вашого будущого мера Києва, але це доброго, моєго кирсника. Очень-очень доброго, хорошого мальчика, молодого человека, который уже готов защищать вас. И, ну, что сказать, он ваш сын. Вы защитите своего сына.
Треба відзначити, що Леонід Черновецький останнім часом пішов на конфронтацію не лише з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, їхній конфлікт вже давно відомий, але і з керівником секретаріату президента Віктором Балогою. Він зробив щодо нього критичне дуже зауваження, і також проблеми виникли, критика на адресу одне одного пішла і від партії регіонів на адресу мера. І зараз у мера склалися доволі складні стосунки з більшістю політичних сил. Ситуацію політичну в Києві ми попросили прокоментувати політолога Вадима Карасьова.
По-перше, йому нічого боятися, тому що він людина багата. І якщо у вас за плечима або на рахунках сотні мільйонів, навіть мільярди, то людина може не боятися там втратити посаду. Такі. Президент може його звільнити, то він може звільнити тільки з посади голови Київської державної адміністрації. Але з посади мера його звільнити ніхто не може. Його можуть тільки переобрати. А тому він веде себе ось так дещо екстравагантно, навіть дещо екстремально, не побоюючись нічого. Це дратує всіх.
Отже, це був політолог Вадим Карасьов, який коментував для Радіо Свобода політичну ситуацію в українській столиці. А про те, які пристрасті в Києві розгорілися сьогодні довкола протесту київських, вірніше, довкола акції київських медиків, розповідав київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Сьогодні українська опозиція, опозиція у Києві, блок Юлії Тимошенко заявили про те, що у Києві звільнили кількох лікарів за відмову вводити людей на акції у підтримку мера столиці Леоніда Черновецького.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Всіх фігурантів у справі про вбивство російської журналістки Ганни Політковської сьогодні звільнили з-під варти в залі Московського окружного військового суду. Джабраїл Махмудов, один із підозрюваних, за це подякував.
Слава Богу, взагалі радий на самом деле. Благодарний всім, хто переживав за нас.
Трьох осіб звинувачували у причетності до вбивства журналістки, а четвертого підполковника ФСБ судили за епізодом справи, не пов'язаним із вбивством, але виправдали і його також. Прокуратура Росії обіцяє оскаржити цей вирок. Ганну Політковську, оглядачку «Нової газети», застрелили восени 2006 року у під'їзді її будинку в Москві. За даними правозахисників, вона стала 13-ю журналісткою, яка загинула на замовлення в Росії за часи правління Володимира Путіна. І з нами зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яна.
Про що свідчить сьогоднішнє рішення суду присяжних?
Мар'яна, от коли я почув про це рішення, я згадав про іншу справу, яку я теж багато років висвітлював на хвилях Радіо Свобода. Це справа про вбивство кореспондента газети «Московський комсомолець» Дмитра Холодова. Це було перше таке вбивство журналіста на замовлення у сучасній Росії. І також я казав тоді, на початку 90-х років ще, що навряд чи ми дізнаємося про те, хто реально вбив журналіста. І проходив час, і знаходили винних. І проводили судові засідання, і їх виправдовували, і звільнювали у залі суду, так як сьогодні, братів Махмудових та Сергія Хаджикурбанова. І потім знову прокуратура протестувала, і знову їх заарештовували, і знову проводили процеси, і знову їх звільнювали у залі суду. І так нічого і не знайшли до цього дня. І коли вбили Ганну Політковську, я, розповідаючи про це слухачам Радіо Свобода, сказав, що її вбивці не знайдуть в Росії. Я залишаюся прихильником цієї точки зору. Такі справи організуються таким чином, на жаль, на пострадянському просторі, що реальних винних, а тим більше замовників, про це свідчить трагедія нашого зниклого колеги Георгія Гонгадзе, ми досі не знаємо навіть, чи був він вбитий, вони не знаходять реального якогось розслідування у силових структурах, у слідчих органах, тому що, як правило, за цими вбивствами, і про це говорять чимало експертів, засоби масової інформації стоять такі впливові сили, які не дають провести реального слідства. У справі Політковської, здавалося б, не було все так важко, тому що відомий точний час вбивства, відомо, коли вона зайшла до під'їзду, є камери зовнішнього і внутрішнього спостереження, за журналісткою йшло стеження російських силових структур. Це тепер також доконано, так що, здавалося б, можна було б знайти всі можливості для грамотного, серйозного слідства. Його не було. Ми не знаємо досі, чи це люди, яких звільнили в залі суду, причетні чи не причетні до вбивство Ганни, так що залишається тільки знову сказати, що людям нашої професії досить непросто діяти в тих умовах.
Непросто працювати в Росії. Російський журналіст, директор Московського центру екстремальної журналістики Олег Панфілов, так само як і ви, Віталій, вважає, що навряд чи справу вбивства Ганни Політковської розслідують до кінця, тобто знайдуть і виконавців, і замовників. Але водночас він говорить, що у сьогоднішньому рішенні суду присяжних є і позитивний момент. Пропоную послухати пана Панфілова.
Я думаю, что в какой-то степени суд присяжных – это, может быть, маленький росточек российской демократии. Потому что напугать одного судью или дать ему деньги, или пообещать ему должность, или еще что-то можно, но всех присяжных убедить довольно сложно.
Отже, Віталію, чи ви погоджуєтеся із цією думкою, чи можна назвати це рішення все-таки тріумфом російської демократії в якомусь сенсі?
в якомусь сенсі, можливо, так, я коли говорив про проблеми розслідування вбивства, мав на увазі слідство, а не присяжного. Хоча, з іншого боку, нагадаю вам, що російські присяжні виправдали вбивць таджикської дівчинки у Санкт-Петербурзі, коли були всі факти, які засвідчували, що саме ці люди скоїли цей злочин. І не було жодних фактів, які б засвідчували щось зворотнє. Так що, коли ми говоримо, що присяжні в Росії – це парусська демократія, це, звичайно, так, але саме російське суспільство мали бути таким, щоб звинувачувати ксенофобію, вбивство на національному ґрунті, вбивство журналістів, які займаються своїм професійним обов'язком. Ми з паном Панфіловим, як тим із Анною Політковською, починали свою журналістську діяльність на початку 90-х років з паном Панфіловим взагалі в одній газеті. Так що ми трішки романтики всі, але ми маємо теж усвідомлювати, яким є сьогоднішній стан суспільства, яке вибирає присяжних.
Це був Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це «Свобода сьогодні». Перед «Нафтогазом України» нависла загроза. Через борги споживачів компанія може перестати вчасно розраховуватися із російським «Газпромом» за спожите блакитне паливо. Наскільки складною є нинішня ситуація і чим це загрожує Україні? Про це в матеріалі з Києва кореспондентки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Сьогодні комунальники заборгували «Нафтогазу» понад 4,5 мільярдів гривень. До того ж, з кожним днем ця сума продовжує зростати. Тож, якщо найближчим часом ситуація не зміниться, «Нафтогаз» не зможе вчасно розрахуватися з «Газпромом» за поставлений газ, каже в інтерв'ю «Радіо Свобода» речник української компанії Валентин Землянський.
Ми маємо до 7 березня розрахуватися з «Газпромом», інакше ми будемо отримувати штрафні санкції у вигляді 100% передоплати газу, який нам постачається, і штрафні санкції за кожний день прострочки платежу. Ми намагаємося вирішити ситуацію, що склалася, власних ресурсів. У нас є ще і промислові споживачі, і населення, яке споживає газ. Але ми заходимо в глухий кут. На жаль, з 900 підприємств комунальної енергетики, якими на сьогодні працюють в Україні, лише 10%, з якими у нас немає ніяких проблем.
Наразі перед «Нафтогазом» і справді нависла загроза влізти у борги перед «Газпромом», каже Радіо Свобода колишній керівник НАКу регіонал Юрій Бойко. Однак, на його думку, борги комунальників – це не єдина і не найголовніша причина.
Взагалі платіжна дисципліна різко впала, тому що влада не може провести відповідним чином субвенції субсидіям через систему бюджетів. Внаслідок того, що люди втрачають роботу, вони сплачують менше. Тому проблема платіжної дисципліни є, і безумовно вона відображається на взагалі на фінансовому стані «Нафтогазу» всього. Це одна з багатьох причин, а головна причина – це незбалансованість самого «Нафтогазу» на близько 40 мільярдів гривень.
На думку директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, причиною нинішніх проблем у «Нафтогазі» є відсутність внутрішнього ринку. Однак цю проблему мають вирішувати і Кабінет міністрів, і Верховна Рада.
НАК «Нафтогаз» захлинається, і це питання не суто НАК «Нафтогаз», а загальнодержавне. Ми отримали ринкові європейські контракти на постачання газу, однак всередині держави у нас ринку як такого немає. Треба проводити цінову реформу, впроваджувати директиви Європейського Союзу щодо газу. Отже, це питання і уряду, і Верховної Ради. Треба розробити відповідний закон щодо функціонування газового ринку в Україні.
Натомість керівництво України продовжує сперечатися щодо підписаних у січні газових угод. Після скандального засідання РНБО, на якому лунали гучні звинувачення на адресу прем'єра Тимошенко, вона звернулася до Європейської комісії із проханням дати експертну оцінку контрактам з Росією. Однак своєї відповіді Єврокомісія ще не дала. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Парламент Киргизстану показав на двері американцям.
Урмату депутаттар, аталган мизам долборно.
Зброю у вільний продаж, чи це піде на користь українцям?
Кожен злодій буде передбачати, що його можлива жертва може мати при собі отаку зброю.
Британський гурт «Українці» після кількарічної перерви видав новий альбом.
Ми покажемо, ми, браття, хто за тим,
браття, сестри.
І це Радіо Свобода. Киргизький парламент сьогодні підтримав пропозицію президента Курманбека Бакієва і ухвалив закон про денонсацію угоди зі Сполученими Штатами про розміщення поблизу Бішкека американської військової авіабази. Бакієв заявляв раніше, що американці дають недостатньо коштів для отримання бази на летовищі Манас. Парламент розглянув це питання невдовзі після того, як Росія запропонувала Киргизстану понад 2 мільярди доларів фінансової допомоги. Хоча офіційні особи в Бішкеку відкидають зв'язок між цими подіями, розповідає Василь Зілгалов.
Авіабаза США на Манасі – ключовий перевалочний пункт для безперервного постачання воєнних сил і військової амуніції американців та їхніх союзників до Афганістану, де іде широкомасштабна війна Кабула і сил НАТО з Талібаном. Манас став ще важливішим після ускладнень військових поставок через Пакистан і Хиберський перевал до Афганістану. Голосування в киргизькому парламенті було переконливим. При наявних 90 депутатах було досить 46 голосів, щоб випроводити американців. З країни. Ось як спікер парламенту Айтібай Тагаєв проводив цю процедуру.
Шановні депутати, я хочу поставити на голосування проект закону, запропонований комітетами парламенту. Прошу голосувати. Шановні депутати, проект закону схвалений 78 голосами.
Правляча фракція партії президента Бакієва Акжол з 71 голосом і 8 депутатів комуністів підтримали пропозицію уряду. Навіть у опозиційної соціал-демократичної партії, яка має в парламенті 11 голосів, не було єдиної позиції з цього питання. Одні з них вважають, що рішення правильне, інші, як лідер опозиційної фракції Бактибек Бешімов, називають його таким, що суперечить національним інтересам Киргизстану.
У 1999 і 2001 роках Киргизстан став об'єктом атак терористів із Афганістану. Тоді колективними зусиллями вдалося запобігти загрозі безпеці і стабільності в Центральній Азії. Але ця загроза ще не зникла з порядку денного, керуючись виключно національними інтересами Киргизстану, ми вважаємо, що рішення про ліквідацію авіабази Ганці є передчасним.
Не виключається і перегляд цього рішення, бо, за словами міністра закордонних справ Киргизстану Кадирбека Сарбаєва, переговори з американцями тривають, хоча якихось нових пропозицій з їхнього боку ще не надходило. Киргизька влада не стомлюється відкидати прямий вплив на це рішення щодо авіабази США з боку Москви та кремлівської пропозиції щодо фінансової допомоги Бішкеку. Але американський міністр оборони Роберт Гейтс зауважив, що Росія грає у суперечливу гру. З одного боку, Москва дає Вашингтону позитивні сигнали щодо співпраці в Афганістані, з іншого, цитую, працює проти нас, кінець цитати, у питанні бази на Манасі. Тепер, як виглядає, Сполучені Штати Америки мусять шукати нові шляхи постачання своїх афганських сил через Середню Азію. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Нинішній рівень бюджетного фінансування Збройних сил менше, ніж за рік залишить Україну без армії. Про це заявив сьогодні президент України Віктор Ющенко, перевіряючи боєздатність зенітного ракетного полку повітряних сил України поблизу міста Василькова. І там також побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Євгене.
Доброго вечора.
Отже, як виглядає сьогодні ситуація в українській армії?
Місто Київ, Чорнобильську атомну станцію, Київську греблю та інші стратегічні об'єкти цілодобово захищає від нападу з повітря 96-та бригада протиповітряної оборони. Її підрозділи оснащені зенітними ракетами-комплексами, які охоплюють столицю кільцем. На одному з них сьогодні побували президент України Віктор Ющенко, міністр оборони Юрій Єхануров та керівники Збройних сил. Вони перевіряли, наскільки надійно працює протиповітряна оборона столиці. Зокрема, подивилися, як обслуговують та готують до бою зенітні ракети. Техніка знаходиться в чудовому стані. Так, в разі нападу на Україну, комплекс С-200 впродовж 2 хвилин здатний випустити ракету в небо і вразити будь-яку ціль на відстані до 250 кілометрів. Одна біда. Всі ці комплекси виготовлялися у 1960-х роках, і новіших подібних систем в Україні просто немає. Технічне переоснащення для української армії життєво необхідне, вважає начальник зенітно-ракетних військ України генерал-майор Юрій Галушко. На сьогодні про переозброєння не йдеться, адже 11,5 мільярдів гривень, які закладені в бюджеті цього року на українську армію, ледве дають змогу її прогодувати. Про це сказав сьогодні, будучи на військовій базі у Василькові, президент України Віктор Ющенко. За його словами, якщо бюджет не буде переглянуто, 2009 рік стане останнім роком української армії. Так, за законами України, 2% від валового внутрішнього продукту повинно виділятися на фінансування армії, але нинішній бюджет передбачає на це менше відсотка. Міністр оборони України Юрій Яхнуров погоджується з Віктором Ющенком у цьому плані і додає, що проблеми української армії потрібно вирішувати на міжнародному рівні. За його словами, фінансування Збройних сил України відображає проблеми українського суспільства. Ми з недостатньою повагою ставимося до людей у погонах. За словами військових протиповітряної оборони, вони вже відчули на собі проблеми, пов'язані з кризою, затримки фінансування та зарплатні. На щастя, на обороноздатність України це ще поки що не впливає.
Ну, принаймні, так вважають українські військові, думку яких сьогодні слухав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. А ми поцікавилися вашою думкою, що більше підвищить обороноздатність української армії. Майже 3/4 учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що припинення чвар в українській владі. І лише 1/4 підтримує збільшення фінансування війська. А зараз послухаємо киян.
Залагоди. Тому, що риба починає гниті з голови. Ну, якщо в нас буде достатньо поміркована влада, буде і в країні порядок.
Всі питання краще вирішуються, коли є злагода, коли є согласие, коли є розуміння друг друга і в сім'ї, і в державі.
В принципі, палка о двух концах, і то, і друге. Поки наверху буде безпорядок, можна сказати, второе лицо країни – це є армія. То, що твориться наверху, то виливається все на армію. Армія – то взагалі. Якщо навіть відключають електроенергію за неуплату, то о чому можна говорити далі?
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А тепер про те, як українці зможуть захищати, можливо, самі себе. Міністерство внутрішніх справ України має намір дозволити усім охочим купувати травматичну зброю. Проект відповідної постанови незабаром подадуть на розгляд уряду. Про це заявив голова відомства Юрій Луценко. За документом, придбати пістолети зможуть всі психічно здорові повнолітні особи, які не мають судимостей і закінчать спеціальні курси. З подробицями Надія Шерстюк.
Якщо травматична зброя поступить у вільний продаж, до спалаху злочинності це не призведе, переконаний речник столичної міліції Володимир Поліщук. До цього часу дозвіл на зброю, та й ту, яка стріляє гумовими кулями, мало обмежене коло осіб.
Мають право народні депутати, представники судової влади, правоохоронці, військовослужбовці, за виключенням солдатів строкової служби. Люди, які працюють в засобах масової інформації, тобто журналісти, от вони мають право користуватися пристроями для відстрілу гумових куль. Після того, як надають відповідні документи, проходять певні перевірки. І зрозуміло, що людина, яка мала проблеми із законом, вона не буде мати права цього, отримувати таку зброю травматичну. Людина, яка зловживає алкоголем, звичайно, також не буде такого права мати. Людина, яка має психічні розлади, також не потрапить до тих щасливчиків, які будуть мати таку можливість купувати і носити таку зброю.
На думку кримінального журналіста Олега Єльцова, від самої ідеї озброєння громадян українська міліція матиме ще й комерційний зиск. Адже найбільше підприємство в Україні, що виготовляє травматичні пістолети, належить Міністерству внутрішніх справ.
Ідея доволі слушна, хоча і суперечлива. Мінуси такі. У нас неосвічене населення, яке не звикло відповідати за свої дії. Тому, безумовно, принаймні перший етап, кілька місяців, скажімо, як це було в багатьох країнах, де вводили дозвіл на вільне володіння травматичною та вогнепальною зброєю, будуть стрілятися на ринках, в ресторанах, але все одно за певний час це матиме позитивний ефект, оскільки кожен злодій буде передбачати, що його можлива жертва може мати при собі отаку зброю. І друге, це те, що просто українці будуть вчитися відповідати за свої дії. Це вже дорослі люди.
Як ви ставитеся до ініціативи правоохоронців дозволити українцям вільно купляти травматичну зброю? І чи хотіли б ви особисто придбати пістолет? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Зараз такі скрутні часи, коли людей атакують. Я просто живу в такому районі, Бочагівка. Люди до 25-30 років, які хочуть заробити собі на дозу, від них треба якось захищатися.
Я особисто? Ні. А в мене поганий зір. І потім, як я злякаюсь, то на що він мені здався? А взагалі, я категорично проти оцеї видачі зброї.
Думаю, ні. Це не мішає мати зброю іншим людям також. Хтось також може застосувати проти мене.
І на сем кінець новини культури. Британська група «Українці» після кількарічної перерви видала новий альбом під назвою «Діаспора». Подробиці читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Говорить Радіо Свобода.